Du hører nå på en podcast fra Betania, Nigeland.
Jesus, vi takker deg for at du er her. Jeg takker deg for at vi kan få komme sammen og tilbe deg etter blikket på deg, Jesus. Det er derfor vi er her, Jesus, for du har kalt oss, og vi gir vår respons, Herre, på det du har for oss. Vi er her for deg nå, denne formiddagen. Be om at du vil gjøre ditt verk, og at ditt navn vil bli løftet høyt i dag. Amen. Så fint å komme her. Ja, jeg kjenner virkelig på det at dette er en god plass å komme til. Og det er ikke bare noe jeg sier, men jeg kjenner virkelig at her er det godt å være. Så det er bra. Jeg kommer rett ifra Solstrand. Jeg har vært på leir der i helga og vært med som leder der. Så hvis jeg har litt ring under øynene eller sovner under talen, så er det derfor. Men med et par kopper kaffe nå på morgenen, så skal nok det gå greit. Men Gud gjør spennende ting. Og det fikk vi virkelig oppleve på Solstrand, at Gud gjør ting i dag. I går så hadde vi kveldsmøte, og det var sterkt å se hvor mange av ungdommene som var på en måte, de kom frem og søkte Gud og kom til forbønn. Og jeg vil begynne med å si litt om det Gud gjør blant ungdom. Og dette er et ord til dere som er unge her i dag, tror jeg. Nå høres jeg gammel ut her. Her står det en 20-åring og skal snakke til de unge, men jeg snakker like mye til meg selv her. Men jeg tror det er noe spesielt over den yngre generasjonen som vokser opp. Både her i områdene, men også i hele Norge. Jeg har et inntrykk av at vi som er unge i dag, vi vil ikke slå oss til ro med noe halvveis. Vi vil ha det som er sant og det som er ekte. Så det er min oppfordring til oss som er unge. At vi fortsetter på det. Søker det som er sant og det som er ekte. Yes. Jeg heter forresten Sindre. Jeg er 20 år. Kommer fra Svenvig ut på her og bor der. Jobber som ungdomsarbeider i familiekirka Lindesnes. Og i tillegg så studerer jeg på Ansgar Høyskole i Kristiansand. Går på teologi der. Så det er spennende, og en glede for meg å få dele Guds ord med dere nå denne formiddagen. Og til å begynne med så har jeg lyst til å komme med en påstand. Og den påstanden lyder sånn her. At mitt største behov som kristen, det er å ha et klart bilde av hvem Gud er, og hva han har gjort for meg. Mitt største behov som kristen, jeg kommer alltid tilbake til det. Det handler om at jeg må ha et klart bilde av hvem Gud er, og hva han har gjort for meg. Og rundt den påstanden så har jeg lyst til å komme med et spørsmål. Og det er, hva er det første du tenker på når du hører ordet Gud? Når jeg sier Gud, hva er den første tanken som slår deg? Amen. Noen flere? Det første som kom opp i mitt øye er korset. For i korset så ser vi Guds karakter så enormt tydelig. Og det skal jeg komme mer tilbake til. Men poenget mitt her er at det første som dukker opp i høyene våre, i tankene våre, når vi hører ordet Gud, er avgjørende for hvordan vi lever vårt liv. Og jeg har lyst til å bruke litt tid rundt dette nå til å begynne med. Det at vi har et rett bilde av hvem Gud er, det tror jeg er så enormt viktig. Og så blir det kanskje ikke perfekt, eller fullkomment. I hvert fall ikke på denne siden av evigheten. Men jeg tror det er så enormt viktig at jeg som kristen har et rett bilde som stemmer med virkeligheten av hvem Gud er. Og inni det så tror jeg at denne boka her, at Bibelen, er så enormt avgjørende. For Gud har åpenbart seg i sitt ord. Er det greit at jeg står her med lyden, eller hører dere meg greit når jeg står her? Jeg føler den går litt sånn opp og ned, men det går fint. Ja, men så bra. Da fortsetter vi. Men ja, Bibelen tror jeg er enormt avgjørende i dette her. For Gud har åpenbart seg i sitt ord. Og så kan jeg stå her og forklare for deg hvem Gud er. Men det å kjenne Gud er ikke noe som noen er ment å forklare. Det er ment at du skal erfare det personlig. Gud ønsker å ha en personlig relasjon til deg. Og jeg kan stå her og fortelle masse om hvem Gud er og hva han har gjort. Men det er ikke noe som bare kan på en måte forklares med ord. Det er noe du er ment til å erfare. Og vi skal gå inn i Bibelen, og vi skal lese en tekst der. Og jeg er så enormt takknemlig for Bibelen, at jeg har et eget eksemplar av Guds ord. For troslivet mitt, det går opp og ned. Det går frem og tilbake. Men jeg kan alltid komme tilbake til Bibelen. Og så kan jeg hvile i det som står der. At det er sant, uansett. Samme hva jeg måtte føle, samme hva jeg måtte stå i. Så kan jeg ta opp Guds ord, og så står det fast. Det er herlig. Vi skal lese fra 1. Johannes brev, kapittel 4. Så hvis du har med Bibel, så må du gjerne slå opp med meg i 1. Johannes, kapittel 4. Så skal vi lese fra vers 7 og utover. Så det er bare å henge på. Elskede, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud. For Gud er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Elskede, hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er blitt gjort fullkommen i oss. På dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, for han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. For hver den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, Gud blir i ham og han i Gud. Og vi har lært kjærligheten å kjenne, og komme til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han er, slik er vi i denne verden. Det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i seg. Men den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Vi elsker ham fordi han har elsket oss først. Hvis noen sier, jeg elsker Gud og hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvordan kan han elske Gud som han ikke har sett? Og dette budet har vi fra ham, at den som elsker Gud også skal elske sin bror. Denne teksten har jobbet litt i meg det siste, og er grublet og tenkt litt rundt det som står her, og det som Johannes skriver her. Og så er det to ting som kommer så klart frem, synes jeg, her. Og ikke bare her, men også i Paulus sine brev, og egentlig gjennom hele Bibelen, så kommer det så tydelig frem, nemlig dette at Gud elsker oss, og den kjærligheten som han elsker oss med, forandrer oss. Når vi forstår at det finnes en Gud i himmelen, som sitter på tronen, som har skapt alt, som er hellig og allmektig, og alliavel elsker oss og er nær oss, så gjør det noe med oss. Og det er de to tingene vi skal fokusere litt på nå resten av talen. Nemlig det at Gud elsker oss, og den kjærligheten gjør noe med oss. Oi, sorry. Jeg tror Gud møter oss der vi er, men han forlater oss ikke sånn som vi er. Gud kommer oss i møte der vi er. Han elsker oss som vi er. Men så elsker han oss for høyt til at han lar oss forbli der. Som kristen så handler det om at jeg først kommer til Gud, og så gjør Gud sitt verk i meg. Men vi skal se på Guds kjærlighet. Og for å forstå Guds kjærlighet, så, som Johannes skriver, så blir det åpenbart i korset. Og i Romerbrevet 5, vers 8, så sier Paulus at Gud viser sin kjærlighet til oss. ved at Jesus eller Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Så Guds kjærlighet er ikke noe fremmed eller fjernt eller langt vekke. Men det er noe som Gud har åpenbart. Det har kommet på en måte, Guds kjærlighet har kommet nær. Han har demonstrert sin kjærlighet. Guds kjærlighet er mer enn bare en følelse som han har for oss. Men han har vist det. Han har demonstrert sin kjærlighet. Og igjen, så tror jeg at korset på en måte gir oss det perfekte bildet av hvem Gud er. I korset så ser vi Guds karakter så enormt tydelig uttrykt. Og min påstand er at det er umulig å kjenne Gud uten å gå til korset. Hvis du vil kjenne Gud, så må du forstå hva det er som skjer på korset. Og for å forstå hva som skjer på korset, så må du forstå hvem Gud er. Jeg tror de tingene går hånd i hånd. For eksempel, jeg skal bare ta litt om det, at når vi ser hva Jesus gjør på korset, så ser vi at Gud, han tar ikke lett på synd. Han tar ikke lett på ondskap. Han tar et oppgjør med det. Og vi ser hans hellighet og hans vrede og dom over verdens synd. Samtidig så ser vi hans kjærlighet, hans nåde, hans barmhjertighet, så klart uttrykt. Om vi kunne fortsette å bare ramse opp og gå i dybden på hvordan korset viser så tydelig hvem Gud er. Og ofte så snakker vi om dette at Guds kjærlighet og Guds nåde til oss er gratis. Jeg vil si litt om det, for jeg tror absolutt at det er sant. Guds nåde er gratis for oss. Men om vi stopper der, så tror jeg fort at vi kan ta litt lett på det. At ja, det blir på en måte noe sånn der, litt sånn fremmed hvis vi stopper der. For vi må innse at Guds nåde er gratis for oss, men Jesus betalte en dyr pris for ham. Frelsen er gratis for du og meg, men grunnen til at den er gratis, er fordi Jesus har betalt for ham. Og ofte når jeg tenker på ting som er gratis, så de fleste tingene jeg har fått i mitt liv som er gratis, har ofte vært enten av lav verdi eller dårlig kvalitet. Men når det kommer til nåden, så er ikke nåden gratis fordi at den er av lav verdi eller dårlig kvalitet. Men den er gratis fordi Jesus allerede har betalt for ham. I 1. Peters brev, kapittel 1, vers 18-19, så står det: For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, som sølv eller gull, dere blir frikjøpt fra det tomme livet dere har arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten feil og uten flekk. Nåden er gratis for oss, men Jesus betalte med sitt liv for ham. Når Jesus døde på korset, så tok han vekk alt det som skilte du og meg ifra Gud. Hvis vi sier at denne hånda her representerer ditt og mitt liv. Gud skapte oss til å ha en relasjon til ham, og det var på en måte åpent ifra oss og til himmelen. Tilgangen var der når Gud skapte oss. Men så skjedde det som ikke skulle skje. Vi mennesker har vendt Gud ryggen og vært ulydig mot ham. Og denne boka her representerer det gale som du og meg har gjort. Synda vår. Det kommer som et skille mellom oss og Gud. Og så sier vi at denne hånda her, det representerer Jesus. Gud som kommer ned til jorda, lever det livet som vi ikke klarte å leve. Og så dør han en grusom død på et kors. Og det som skjer i det Jesus dør på korset, er at det gale som du og meg har gjort, vår synd og det som skilte oss ifra Gud, det blir lagt over på Jesus. Og hva skjer da med oss? Jo, den tilgangen som Gud skapte oss til med i begynnelsen, den er gjenopprettet. Den er åpen. Når Jesus døde på korset, så åpner veien til himmelen for du og meg. Så ja, nåden er gratis. Guds kjærlighet til oss, den får vi. Det er ikke noe vi kan gjøre for å gjøre oss fortjent til det. Men Jesus har betalt dyrt for den nåden som vi har fått. Og så tror jeg det at hvis vi har et bilde av Guds nåde som en slags billig nåde, så har ikke den noe kraft i seg. En billig nåde rettferdiggjør synder, men fordømmer synderen. Mens Guds ekte og dyrebare nåde, som er åpenbart i korset, fordømmer synder, men rettferdiggjør synderen. Det er lov å si halleluja til deg. Og hvis du har vært kristen en stund, så har du garantert hørt dette før. Men jeg tror aldri man går videre fra budskapet i korset. Jeg tror det var Martin Luther som sa det at jeg må høre evangeliet hver dag. Fordi jeg glemmer det hver dag. Når vi leser gjennom Gamle Testamentet, så ser vi hvordan Gud kaller Israels folket til å være et utvalgt folk for han. Og Gud leder de ut av Egypt. Han gjør tegn og under rett framfor øynene på dem. Men Israels folket, de glemmer. Og Gud minner de gang på gang på at jeg er Herren din Gud, som har ført deg ut av Egypt. Jeg har gjort alt dette for deg. Du har sett det med dine egne øyne. Og så kommer det alltid en sånn setning etterpå. Så ikke glem. Og den setningen ser vi gå igjen gjennom hele det gamle testamentet. Hvordan Gud sier til Israels folket, dette har jeg gjort for deg. Ikke glem. Jeg vet ikke hva Gud har gjort i ditt liv. Men Gud har gjort fantastiske ting i mitt liv. Og jeg må selv minne meg på, ikke glemme syndere. Husk på, hold fast på det. Det har vært vekkelse her i bygda. Ikke glem. Jeg tror det er noe med det å alltid komme tilbake til det Gud har gjort, samtidig som vi strekker oss fremover. For det Gud har gjort, gir oss tro for det Gud vil gjøre. Og som kristen så trenger jeg å alltid komme tilbake til de enkle sannhetene om hvem Gud er og hva han har gjort for meg. Og Jesus sier at sannheten, en stadig påminnelse av sannhet, er veien til et liv i frihet. Vi lever i et samfunn der det er masse ting som blir pakket på oss med at hvis du gjør dette, hvis du lever sånn, så skal du bli fri. Men jeg tror ikke at vi får full frihet før vi forstår hva som er sant om Gud og sant om oss. Jesus sier at vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette oss fri. Jeg tror at sannhet og frihet går hånd i hånd. Så poenget mitt her er, evangeliet er aldri sånn, det er ikke på en måte at evangeliet er nivå 1, og så jobber du deg videre opp. Men evangeliet er og blir vårt fundament. Og som kristen så er veien min fremover, det handler alltid om at jeg styrker mitt fundament. Styrker det som jeg står på. Hvis du skal bygge et hus, så må du ha et solidt fundament. Du går aldri videre fra fundamentet. Det må være der alltid. Og det har gått så opp for meg det siste at jeg trenger dette fundamentet å stå på. Det var en fantastisk bevertning her med vann og greie. Det er godt å se at det bare var meg som synes at tallen var litt tørr. Yes. Så, vi har sett litt på Guds kjærlighet til oss, som vi leste om i starten. Gud elsker oss, og så gjør den kjærligheten som han elsker oss med, noe med oss. Det skjer en forandring når vi forstår at det finnes en Gud som elsker oss. Så vi skal se litt på vår respons på Guds nåde. Hva gjør det med oss når vi forstår at det finnes en Gud som elsker oss høyere enn det vi klarer å forstå? Jeg tror det finnes to typer mennesker. Du kan nesten si to typer kristne. Det er de som lever for å bli elsket, og så er det de som lever utifra at de er elsket. Og jeg tror vi alle ønsker å være i den, på en måte, kanskje jeg setter mennesket litt i bås nå, men vi ønsker alltid å være der at vi lever utifra at vi er elsket. Men ofte så finner jeg meg selv på den andre plassen. For jeg er sånn en som, på en måte, jeg vil gjøre meg fortjent til ting. Hvis jeg skal ha noe, så har jeg lyst til å jobbe litt for det. Men sånn funker det ikke i Guds rige. Hos Gud så kan jeg ikke gjøre meg fortjent til noe. Jeg står framfor han på en måte uten noe som helst å tilby. Og så blir jeg nødt til å bare komme og ydmyge meg. Og så kan jeg få lov til å ta imot. Og som kristen så tror jeg det kristenlivet mitt handler om å forstå at jeg ikke bare er frelst fra noe, men jeg er frelst inn i noe. Det er ikke uviktig hva vi er frelst fra, men det stopper ikke der. Du og meg har blitt gitt et nytt liv. Vi har fått en ny identitet i det vi ga vårt ja til Jesus. Gud møter oss der vi er, men han forlader oss ikke sånn som vi er. Der vi står tomhente og uten noe å tilby, så kommer han og fyller på og gir oss velsignelse. Som kristen så har jeg blitt Guds barn. Jeg har blitt født på ny. Den hellige ånden bor i meg. Jeg har tilgang på en relasjon med Gud. Jeg har blitt rettferdiggjort, fått fred med Gud, blitt tilgitt. Jeg er fri fra fordømmelse. Jeg har en fremtid i himmelen. Og jeg kunne fortsette å bare ramse opp sånne sannheter som Bibelen sier om den som er en kristen. Og poenget mitt her er at Gud har sagt noen sannheter om hvem du og meg er i han. Og så er vår respons å leve det ut. Gud har noe for hver og en her. Han har gitt deg en ny identitet. Og livet ditt handler ikke lenger om å prøve å oppnå noe framfor Gud. Men det handler om å leve ut hvem han har sagt at du er. For alt for ofte så tror jeg at kristenlivet blir en sånn greie med at vi setter opp en liste over hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Og så blir det på en måte sånn at alt man fokuserer på er at jeg skal leve rett, jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre sånn, jeg skal ikke gjøre det. Men jeg tror du og meg på en måte, vi må alltid ta inn over oss at kristenlivet handler om at Gud først tok initiativ. Han elsket oss først. Som vi leste i sted, vi elsker han fordi han elsker oss først. Før jeg hadde noe å tilby han, så hadde han gitt meg alt. Så kristenlivet, det handler om å gi en respons på hva Gud allerede har gjort. Og løsninger i kristenlivet, altså ofte så snakker jeg med folk som på en måte, vi snakker om hvordan det går i trosliv og sånn, altså, nei, det er litt tørt, det er litt stille. Og sånn er det i perioder, det er naturlig, men når man er i de periodene, så tror jeg ikke at løsningen er å prøve hardere. Men jeg tror det er å se Jesus klarere. Det er en fin læresetning, et fint rim der. At løsningen er ikke å prøve hardere, men å se hvem Jesus er klarere. For jo klarere du og meg ser hvem Jesus er, og hva han har gjort for oss, jo sterkere vil vår respons bli. Og jeg har tenkt litt på mennesker i det siste som har blitt brukt av Gud til store ting. Mennesker som Gud har virket gjennom og som har hatt stor innvirkning. Og så har jeg tenkt, hva er det som kjennetegner mennesker som Gud har brukt store ting til? Selvfølgelig så hadde de noen gaver som Gud hadde gitt dem. Det er noen karaktertrekk der. Men det i bunn og grunn handler om, tror jeg er at de har blitt berørt av en kjærlighet som de ikke kan holde for seg selv. Jo mer du og meg ser av Jesu kjærlighet, jo sterkere vil vår respons bli. Hvis vi ser på Paulus for eksempel i det Nye Testamentet, så kommer det så klart fram at det Paulus gjorde, var ikke ut av hans kjærlighet til Jesus, men det var ut fra Jesu kjærlighet til Paulus. Det var det som var Paulus sin drivkraft. Og i 2. Korinterbrev så skriver han at det er Kristi kjærlighet som tvinger oss. Paulus sin drivkraft var at Jesus elsker meg. Derfor vil jeg gjøre ting for han. Jeg skal ta en historie til om en mann som heter Ludvig Nikolaus von Zinzendorf. Er det noen her som har hørt om han? Fantastisk, da får dere en god bid nå. Men Zinzendorf er en mann som vokser opp, eller en gutt som vokser opp i Tyskland på 1700-tallet. Og han vokser opp i en rig og velstående familie. En kristen familie. Og helt ifra barndommen da, så får han høre om Jesus. Og Zinzendorf, han vokser opp i dette, han begynner å gå på skole og utvikle seg. Og når han blir eldre, når han er på, tror han er på gymnasiet, så er han på besøk på et kunstmuseum. Og unge Zinzendorf, han er rundt og kikker på kunst, og så inne på dette museet, så er der et bilde av Jesus med tornekrona på vei til korset. Og unge Zinzendorf, som var en kristen, stopper opp med dette bildet, og så kikker han. Og så er der en inskripsjon på dette bildet, hvor Gud taler så tydelig til han. Og under dette bildet så står det, akkurat som om Jesus sier det selv, alt dette har jeg gjort for deg. Hva vil du gjøre for meg? Og i dette øyeblikket så skjer det at Zinzendorf, han bestemmer seg for at jeg skal bruke hele mitt liv, alle mine ressurser, alt det jeg har på å tjene Jesus. Og igjen, han var en velstående mann, en rik mann. Han hadde ressurser. Og når han døde, så hadde han brukt opp alt det han hadde på misjon og på å tjene Jesus. Og mange har beskrivet Zinzendorf som den rike unge mannen som vi leser om i Bibelen, men som valgte å si ja. Og poenget mitt her er at Zinzendorf, han var med å bety store ting for Tyskland og kristendommens vekst der, men også utad i verden, så var han med å sende ut mange, mange misjonærer. Men det var dette møtet med Jesu kjærlighet som drev han til å gjøre det han gjorde. Når han fikk se at Jesus hadde gjort det han gjorde på korset for han, så var det hans drivkraft til å legge ned sitt liv, til å bruke sine ressurser på å tjene Jesus. Vi skal gå inn mot en avslutning, tror jeg. Vi må ha litt vann først. Jeg vet ikke hvordan dette budskapet lander hos deg. Men vi skal gi muligheten til å gi en respons her i dag. Og hvordan du ønsker å respondere på dette du har hørt, og hva som treffer deg, det vet jeg ikke. Men jeg tror vi skal gi muligheten til å gi en respons. Om det er å komme frem til forbønn, om det er å være i lovsang og være i bønn der, om det er å ta en samtale, jeg vet ikke. Om det er noen grep du skal ta i livet ditt inni den uka som kommer, det må Gud lede deg personlig. Men jeg tror det er noen her som trenger å komme tilbake til det enkle budskapet om hva Jesus gjorde på korset. Kanskje har på en måte livet gått sin gang. Og så har man på en måte endt opp som Israel med at Gud gjorde noe der, men så har jeg glemt. Og så har det blitt litt tørt, og så har dette med Gud havnet litt i bakhøvet. Kanskje har du hatt det travelt i det siste, og skulle ønske at du fikk mer tid til Jesus. Jeg vet ikke hva som treffer det, men jeg tror at Gud er her og ønsker på ny tale inn i noens liv. Så lovsangsteamet kan stille opp. Og så skal vi be til slutt. Men igjen så tror jeg at du kan være her, høre dette budskapet, og tenke at ja, det var sikkert fint. Men hvis det er noe som treffer deg, så oppfordrer jeg deg til å gi en respons på det. For det, jeg tror det er en kraft i det å gi en respons. Og igjen så kan det se ulikt ut. Der må Gud lede hver enkelt. Men det er en kraft i vår respons. Ikke bare for vår egen del, men overfor Gud, overfor åndsmakten. Hvis jeg går til forbønn, så ja, da er det en, kommer jeg frem, og så er det noen som ber for meg, men det er også en slags proklamasjon overfor Gud og det åndelige på at dette er noe jeg mener. Så igjen, responsen er opp til deg. Der må Gud lede deg. Men vi skal reise oss opp, og så skal vi be til slutt. Så hvis vi reiser oss, og så har jeg i det siste bedt over mitt eget liv et par bibelvers som står i Efeserbrevet kapittel 3. Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far. Han som et hvert farsforhold i himmelene. Jeg tror vi begynner på nytt der, altså. Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far. Han som et hvert farsforhold i himmelene og på jorden har fått sitt navn fra. Jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket, og etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden, lengden, dybden og høyden er, og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Jeg har lyst til å be dette verset over oss som er her, at vi må forstå Guds kjærlighet, den som overgår all forstand. Og jeg vet at hver gang jeg åpner min munn for å snakke om Jesu kjærlighet, så kommer jeg til å feile. Jeg kommer til å komme til kort. For Guds kjærlighet er ikke noe jeg kan fatte med mitt øye. Og det er i hvert fall ikke noe jeg kan beskrive med mine ord. Så når jeg forteller om Guds kjærlighet, så kommer jeg til kort. For jeg klarer ikke å beskrive den fullt ut. Det er ikke mulig. Så Jesus, jeg bare ber konkret om at du vil vise oss som er her i dag mer av hvor høyt du elsker oss. Jeg takker deg for at din kjærlighet til oss er så mye større enn det vi klarer å forstå. Den er så mye større enn det vi klarer å ta inn over oss. Og jeg ber for oss som er her, jeg ber for Betania Vigeland og de andre menighetene her i området, at du vil vise oss mer av din kjærlighet, Herre. Må du åpenbare din kjærlighet for oss. Åpenbar mer av det du har gjort på korset for oss, Jesus. Og la oss få se mer av dybden i hvem du er og hva du har gjort. I Jesu navn. Amen.